Lola Calamérica,
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Iye. Mpoko ilamu pebuye bulamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokuta la Lingala na Lola Calamérica vio Lingala Wuto Studio Zumi na Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bukuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Dikembe Mutombo mo beti basketball ya kala a kenda sango bo defenseur ya makasi koleka na NBA a kufi lelo na Atlanta na mibu tukumitano na mwambe.
Nazo komona ndoto nazo mona Dikembe ndenge tozalaki trop jeune 58 ans nga nazo etsabinona lelo na 59 ans nazo tala bana tiki na sima nazo tala mama Rose nazo pesa pasi mingi ba nzamba za lokumu.
Bozangi bokingi bomati mingi na ngumba Goma kaka na poso moko batukulika tukumi bale ba bomami pe nzoto na bangui kukutami na balabala.
Goma est commis local à Capernaum. Plus de 20 morts. Insécurité est au zénith.
Na chopo na engumba Kisangani liboke to coalition pour na koluka pe kobate la patrimoine culturel immatériel et kilamisi mana misala UNESCO isalaki mposo meleki na engumba bokonzi ya ituka eye Kisangani. Liwa lia Dikembe Mutombo pe sango munene yangunde sango munene tukulubila na etando ya masano na bisu ya lelo tukupesa bino pe sango itali bongo tournoi ya UNAFAC esika ekolo Congo Demokratike kobeta lobi na Cameroun po na demi-final pe Congo Brazzaville kobeta na Centrafrique po na yango tukulubila pe sango ya box pe ya championnat ya Afrika ya volleyball na ekolo Congo Demokratike. Ma kambo ma imanso toko kene na bole inangu na mwantangu kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse ilingi lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Na likita linene lia ONU lizali kusalima na New York awa na ekolo Congo Demokratike toma ya ekolo Amerika na ONU Linda Thomas Greenfield a pesi lelo losako na mosani ya kala ya basketball Dikembe Mutombo oyo a kufi awa po na pe a pesi losako po na misala na ye malamu a zengi pe na Kigali kulungula mapinga mayango na mabile ma RDC.
Toma ya Amerika a kundoli eti Washington ezali kopesa mpenza maboko na botelemisi bitumba na monile ya RDC mpe na ekolo Angola ezali kokamba boyokani bwa Luanda pe misala mia kolandela mpoko sala mbeba inso asingi ngambo inso kotosa botelemisi bitumba mpe komema mampinga mayango kotosa yango. Linda Thomas Greenfield a bengi ngambo inso na mesa ya masolo po na kubanga kasi andimiete mingi etikali ya kusala asengi Kigali kolongola na kuzelate basuda bayango koleka nkoto minei na mabile ya RDC pe kotika kusunga batombo kiba M23 pe M23 kuzonge la bisika izalaki yambo na sanza ya zomi na moko ya 2023 na RDC. Linda Thomas Greenfield asengi kuzua mikano na kuzela mpe kotika ku pesa yango maboko asengi mpe Kinshasa kusala na boyokani na MONUSCO. Linda Thomas Greenfield apameli mangumba masusu lokola ba Codeco mpe ba ADEF kukoba kuboma ba civili kolanda maloba maye Washington esengi mpe ete MONUSCO na samedi RC mampinga mabikolo ya Biasadek mabongisa malamu lolenge ya kupesa na nsango peko solola.
Totikali kaka awa na ekolo Amerika ipai uraganto mopepe makasi na kombo ya Helen e bomi bato mutango kamayoko pe li kambo yangu ikoti na bo beti ntangwa mi zali kosalima.
Motango ya bato bakufi na uragan Helene eye epanzaki sud-est ya ekolo Amerika eyaki makasi na pene na kama yoko esakolaki bongo bakonzi lelo ntango bopesi eyano ya mbula materi ya na mikakatano yango ezali kokota na milulu ya bobeti ntangwa na botali motango ya kilo yango mpe na lolenge bikolo ebele bibebisami na region bakandida na ndako ya pembe ba sakola kiete bakokende na bisika biye bizwami na likama esika wapi ba salisito ba sekuristo bazali komema kosalisa baye bazali na bomoyi mpe komema lisungi na biloko ya kulia na bayimboka baye bazwami na bozindisami bozangi lotiliki mpe banzela bikangami Republicain Donald Trump a zelami lelo na Georgia eta eye ebeta mi makasi mpe ezali moko ya ba eta ya motuya na boluki kozwa ndako ya pembe ezali komona na PTT. Vice-presidente ya demokrate Kamala Harris a sakola kiete akukende kuna ntango mokonzi Biden a singila ki kozwa maloba epi a zwa ki maloba na ngonga ya zumi na ndambo ya tongo uto ndamko ya pembe.
Joe Biden akukende akosala mobimbo na ekolo Angola kubanda mokolo mwa zumi na misato kino ya zumi na mitano ya sanza eye ya zumi ezaliko ya.
Ekozala mobimbo ya liboso na Afrika ya mokonzi Biden. Angola ezwa libakuli nene ya botongi banzela tobe infrastructure ya minene ya ekolo Amerika na Afrika mobimba. Na ngonga ya mobimbo na ye na Angola mokonzi Joe Biden akukende kutala misala ya bobongi sinzila ya ingunduka eye ezali kosangisa libongo ya Angola ya Lobito na ekolo Congo Democratique pe lisusu na ekolo Zambi nkoto yoko mpe kama misato ya kilometre ya nzela ya ingunduka ya oyo babengi na lopoto couloir de Lobito biko meme na côte atlantique ya bikolo lokola cuivre mpe biloko lokola cuivre mpe cobalt uto bikolo bina babale biye bitondi na baminere kasi bizali ya ko bomba matu enclavé.
Na bolandi mikano mia ekolo Amerika na mambi matali mabanga matalu to cobalt na ekolo Congo Democratique société civile esengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kubungisa misala mia yango
na liyebi silioko ya mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanza eye lingomba na kombo ya comprendre et agir dans le secteur minier industriel et artisanal kasmia SBL lingomba eye ezali na kati ya société civile epesaki ya no na mokolo kano ya département du travail ya ekolo Amerika ebakisa cobalt ya RDC na molongo ya 2024 ya biloko biye bikelami na mosala ya bana to mosala ina kusalisa bana mosala na makasi na mokano yango ekolo Amerika ezali komona cobalt ya ekolo Congo Democratique lokola minere ya kubangela to minere ya risque.
Sima na mobembo na ye na New York epa yazalaki na likita linene ya ONU, Félix Tshisekedi akei bongo na mobembo na ekolo Budapest.
Na bobengi sami ya mbula matari ya Hongri, mokondi ekolo Congo Democratique azali utolobi loleki na Budapest na Hongri po na mobembo to visite d'état ya mikolo misato. Yambo ya milulu, mokondi Tshisekedi ya sololaki mpe aliaki elongo na ministro ya yambo ya ekolo Hongri, Victor Orban. Na linaka na ye, Félix Tshisekedi asingili kusolola na mokokani na ye ya ekolo Hongri, Thomas Siliok, na palais présidentiel Sandor, yambo ya kuyambo. Yambama na ministro ya yambo Victor Orban na monastère de Carmes.
Emmanuel Macron ya France asakoli botungisami boye pe alaki mbongwana na nkanda ezali kumata se kumata kati na ekolo Congo Democratique pe Rwanda.
Tango azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies mokolo ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron asakolaki botungisami na ye na mambi matali mazali ko lekana region ya Grand Lac lokola na ekolo Congo Democratique esika wapi bitumba bizali kongala na kati ya mapinga ma ekolo Congo Democratique pe batomboki ba M23 ba ibapesami maboko na ekolo Rwanda. Emmanuel Macron abakisaki ete ekolo France ekoko kopa kopesa maboko mpo na kuzongisa kimia na region.
Moko na bayi opposition na ikolo Kongo Demokratika Sef Kikuni atinda maki na boloko ya makala seperka makala sima na mikolo tuku mibali ya bokangemi na aner.
Mokonzi ya lingumba ya politiki na kombo ya piste pour l'emergence pe kandida ya kala na bokonzi ya ikolo Sef Kikuni a kangemaki wuto mokolo mwaposo moleki na boloko enene ya makala na Kinshasa bolongwi na ye ya bolongwi na ye na ndako na bandako ya aner kino eye ya makala elobamaki na Radio Kapi na lingomba politiki na ye mpe na libota na ye.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bozangi bukingi bumatima kasi mingi penza na ingumba Goma kaka na mposo moko batukulika tukumi bali ba boma makipi nzoto na bango ekutami na balabala tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bobomi bozali kusalima na ingumba Goma lokola bosalima na inote. Bato mingi bazali kubumama na masasi misusu kumimama bisika biibanite mpensi manzoto na bango ezali kolokotama na balabala. Société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu e pameli bobomi bona pamba te. Bobomi bo batu ntuku mibale na mposo mibale bozali kobongisa mingi bato pe makama mana mazali kusalima mingi mingi nde na commune ya Karisimbi. Tuka mukambia Société civile bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu Etienne Kambale.
Ezaka kole la mao. Sadi soki biso to bandeli likambo yango ko eleve ton epa ya mokonzi ya mboka epa ya ministre ya interieur Jacquemain Shabani mokonzi ya police DGM ANR ba service spécialisé nyonso ministre ya défense gouvernement nyonso mobimba bayeba ete Goma ekomi lokola Capernaum plus de 20 morts insécurité eza au zénith mikolo nyonso maire de la ville a qui va service naye kokende ko sala ba patrouille c'est-à-dire mikolonyos eza presque 40-50 bandi bazo présenter bango na media ennemi a monté stratégie mosusu ya ko kotisa batu naye ba oyo ba mikashaka da ma service bazo iba bazo buma bazo sala eloko ya mabe tozo benga gouvernement etalango urgence véhicule po na patrouille ba doté peu na ba patrouilleur nyonso na ba OPJ population eza abandonné er nyonso moto nyonso azo lala a commis déjà testament que lobby akomona na bisuté.
Maître Aaron Nabugore azali movandi ya commune ya Karisimbi bisika bobomi bozali kosalema mingi pona mona mboka oyo esengeli bakonzi elongo na bayimboka bamanyola elongo lolenge nini bobomi bokoki kusukisama na enguma mokonzi ya tuka Nord Kivu toka makanisima mona mboka Maître Aaron Nabugore
na kotala ka bozangi se donc ya sécurité na ville ya Goma mingi mingi na kati ya commune na biso ya Karisimbi nazo senga bakonzi ya province na biso Nord Kivu na bazuzi pe société civile tokutana potolo bela makambo oyo ya insécurité na ville ya Goma parce que na commune na biso ya Karisimbi impossible ya kulala kimya entre 21h na 5h du matin bato mabe bazo kote la bato na ndako tozolala kimya te nini ezo salate nini ezo kendete ndenge nini bilenge bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma ndeto zo senga na bakonzi ba organiser rencontre wana po to solo la to yeba nini ezo salemate na ndenge nini ba jeune bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma.
To benga ki onzela singa, mondele mboka ingumba Goma, kasi ayano la kite. Commissaire supérieur principal Foster Kamal Kopend, alaksaki mukolo mwa poso moleki, liboke lia bilenge tuku misato na misato, kati na bango, basoda basato, moyi pulusu moko mpe, bana basi basato baye, bafundami, kosalaka mobulu mpe, bobomi na ingumba mokonze tuka Nord Kivu, wuta ingumba Goma, Fiston Isemwami, pono laka l'Amerika.
na chopo li bokete coalition pour na koluka kobate la patrimoine culturel immatériel li kilamisi na misala UNESCO et sala ki imposo muliki na ingumba mokonzi ituka eye tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Coalition pona kobate la patrimoine culturel immatériel ya ituka ya chopo e uti kokelama. Esalemi na balukiluki, batoba misala miantokito kiltir, bapanzi nsango mpe basali ya mbula matari. Mosala mwabaye bazali na liboke liango mokozala ya kobate la bizaleli bia misala, makokimpe boye bi mosala ya bavandi ya masanga ya baye bavanda kana etuka ya chopo. Augustin Bikale, mokambi ya mosala na UNESCO, oyo atali mambi mabokoko, alobeli ntina ya libula ya mimeseno oyo ekoki kosimba mate. Tolanda Augustin Bikale.
Tomeka ko favoriser ou bien ko promouvoir ko pe sa valeur na makambo o itali culture na biso ko pe sango lokumu et puis ko bomba yango malamu pona ko transmettre yango na bana na biso na ba o bakoyasi makambo tocho sala itali bokoko kasi boko kote nandenge ya kindoki eza culture oyo esali ke biso toyeba ke toza bana ya Congo il faut to protéger culture na biso.
Nangambo na ye, Nicolas Mombaya molakisi na ete elo ya likolo ya Kisangani mpe mokambi ya science na centre de recherche ya langue et culture africaine to ya nkota mpe ntoki ya bayi Afrika andimi litomba lya mate ya maye mapesami na UNESCO. Toyoka Nicolas Mombaya.
Na tuka ya biso ya chopo, ozali na zebi nzike biloko oyo bokoko na biso elakisaki biso ndengeni tokoki kolona ndengenini tokoki kobatela zamba ndengenini tokoki kobatela patrimoine culturel immatériel ezwami awa biloko wana ezali ebele kasi tokebaka mpenza te na ndengenini tokoki koidentifie lolenge ya kosala wana eye tokoki koidentifie mamimesano ya bokoko wana mpe ndengenini tokoki kosauvegarde yango mpe kovalorize yango mateya oyo tozwi na mikolo mibale oyo epesi biso posa penza pe e tomboli susu posa na biso ya kokoka kolukani boni boni tokoki kobatela zebi wana ya bokoko.
Olivier Maloba Banza, moto wa misala miantokito kiltir, alimboli na ngambo na ye mosala moye mosengeli kosalema mpona kobatela patrimoine culturel immateriel ya ituka ya chopo. Toyo ka Olivier Maloba Banza.
Yango UNESCO ayaki kokutana na biso mpona koloba na mozindo oyo ezali na kati ya convention wana ya 2003 en rapport avec patrimoine culturel immateriel. Ndenge nini biso awa na province ya chopo tokoki kobatela yango pe tokoki kokengela yango na bokasi ya ba communauté nyonso ya biso nyonso toyeba nanu ndenge ya koidentifie ba patrimoine yango toyeba ndenge nini tokoki kosala liste ya ba patrimoine oyo ezali na sima tomeka kokotisa yango na gouvernement po ezala patrimoine oyo ya biso ya chopo.
UNESCO, mabongisi maoni mpo etali mate ya zebi mpetoki, ezali na mokumba monene mpo na kobate la libula ya mimeseno. Ezala eyeko kiko simba mampe eyeko kiko mona na te. Bosengeli mpe koyeba alisusu, ekolo Congo Démocratique esila kokomisa miziki rumba bo libula ya mimeseno, lieliko kiko simba mate. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi po na lolaka lo Amerika.
Dikembe Mutombo mubeti basketball ya kala ya NBA oyo akenda sango akufililu na mibu tuku mitano na mwambe awa na ikulu Amerika. Demi-finale ya tournoi ya Inafaka pona ba U20 lobi na Brazzaville, Congo Brazzaville na Centrafrique pe Cameroun na RDC na volleyball garde républicaine et Lungin Kenya ikulu Congo Démocratique na kopolisa Aigle du Congo 7-3 na moko na box championnat ya Afrika ikosalama na Sanze ya Zumi na Kinshasa bulingu limboyango bozali kosalema ndenge nini. Losako na bino banso pe boye bola muna etando ya mo, ya sango ya lilo ya masano ya lilo sango ya mawa pona ekolo Congo Démocratique pona mokili mobimba Dikembe Mutombo Mobeti basketball ya kala ya NBA oyakinda sango na mokili ya kufililu na Atlanta abona ikulu Amerika azalaki na mibu tuku mitano na mwambe mui ekolo Congo Demokratika ayebana kipo na misala miaye ya kosunga lokola na mapitalu na bite elope makambo masusu na mboka na ye na Afrika pe na molongo abundaki na bokono uta mwa mikolo miike pona litatuli tokobinda bongo muninga wa ye oyazali bongo mokambi ya komunote ya bana ekolo Congo Demokratika awa na etuka ya Washington DC Claude Kamala Tulanda.
Dikembe aza ndeko na nga penza na koli na ye awa na kati ya Washington. Tobandi na ye ba class moko ana Washington. Tobali ensemble, bana na biso ba koli ensemble, tokoma ki vraiment libota moko. Ba para na biso ba tika biso, ba koma ine vraiment tokoma ki penza bo moko. Lelo Dikembe azate eza koleke langa na ebite ndenge ni na kiko dekrire deko na ngai oya tiki biso lelo.
Dikembe Mutombo lobi wana ezalaki université ha, tango lobi kelasi.
Yeah, wana université, voilà.
Université nini wana?
Na université ya Georgetown, ye ake na université ya Georgetown, na ake na université ya Strayer, ana Washington DC. Ye asili si na 1991 na asili si na 92.
Mm-hmm. Atanga ki kelasi nini?
Ye asala ki linguistique ba étude ya langue na Georgetown.
Midi kembe Mutombo azali mobeti ya basketball ya monene na ekolo Congo Democratique bat ba okani sai bon na ebite so yo kobeti la biso li solo mwa muke ya maimatali ya masanoni ya basket atunga mwa biloko na Congo pona usunga bato atunga clinique moko ya monene na komba mama Biambo mama na ye na Kinshasa wana na Masina atunga ekol atunga biloko ebele azo sunga bato penza ebele ha yebisa biso na bokuse po bato ba yebite peut-être bilenge na bokuse penza na kobeta basket na bandango na Kinshasa kino awa eza kindenge nini na mukuse
na mukuse na kikolo ba Dikembe abandi kobeta basket awa aba bon abandi na kilasi tango asilisi na 1991 tango asilisi kilasi na ye na université de bazwa qui est na NBA ba pona qui est numéro 4 parmi de meilleurs joueurs na tango wana pona qui na NBA Dikembe asali mingi pona biso ba congolais ezala na kati awa na mboka ya Washington place tozana et puis na mboka na biso kuna na Congo et en plus na naloba mokili mobimba ba ebi Dikembe aza ikon munene asali ba œuvre ebele
Azali kubeta na Kinshasa na ekipe mwengi All-Star na Elikia na College Saint-Joseph kala penza na kanisi na historia dalubaka me awa na Amerika na historia NBA so balobi defenseur oya kangaka batu batangaka liboso penza Dikembe tango lako azako lakisa musapi wana boyoko ibisa biso mwa mukuse
Ouais, Dikembe Musapi wana ezali caché na ye, wana ezali signature na ye. Donc ye azala ki mokengeli ya ano. Okoki koya ndenge nini. Même Michael Jordan, oyo nyonso boyebi, bakombo ya minene minene, bazali kokoka Dikembe te. Meilleur défenseur na kati ya NBA, mbala na mbala. Dikembe atiki vide munene na kati ya NBA. Nandimite to kozala na Dikembe mususu na kati ya NBA.
Ah bala. Na bomune ipona tusu kisabali azatiki bana boni tusala.
Dikembe abali mama Rose kinazako salue de passage. Dikembe abali mama Rose na 1997 si je me trompe pas. Bazana bana misato. Ya libosé ya mwasi Kerry Yami Bale JJ et puis Asuka Isa Ryan.
Ah bela ki mwa moke to ki basala ki mwa opération mikolo miliki bon bat bazo sambela ba kongole bazo sambela pona mingi to ki ke si manango mwa moke ha.
Ouais Dikembe abela ki abelaki wana ya solo ba mokili mokibaba eba ki yambo keti kende abelaki azalaki na mwa bokono na kote ya cerveau me biso nyonso tozalaki na espoir tozali kosambela tozali na espoir ke dikembe akozonga me kaka mikolo oyo eti koleka awa etourne na ndenge mosusu me topesi kaka nyonso na maboko ya nzambe.
Ezalaki bongo mwana mboka Claude Kamana utopesa biso litato lipo etali Dikembe Mutombo mobeti basketball ya monene auta na Congo azako beta banda na Congo na bande koni musu ba beta basket bazali ya ba ilo na basusu bo libota wana ba bayebi yango. Bon nzambe a pesa makasi ndeko bozana mwa lien ya famille
nai dik ezako lekela nai ndeko eti nazo komona ndoto nazo mona Dikembe ndenge tozalaki trop jeune 58 ans nga nazo ebisa bino nga lelo nana 59 ans nazo tala bana tiki na sima nazo tala mama Rose ezo pesa pasi mingi nzambe azwa lokumu
nzambe asunga libota mobimba matondo mingi
matondo merci.
Lubinde ba leopard ya ekolo Kongo Demokratike ya mibu tukumi bale penanse ba kondungwa nana ba Lions Indomptables ya Cameroun na match ya mibale ya ba demi finale ya tournoi ya UNAFAC na Brazzaville. Ba leopard ya ekolo Kongo Demokratike ba leka kina demi finale la sima na kopolisa mingete misato na moko ba zlang ya national ya Guinée Equatorial omokolo mamposo moleki na match ya yambu ekolo Kongo Demokratike ekoya ki libungu tulu na mongete moko libosoli ya Kongo Brazzaville ekolo iye eyambi tournoi eye ba Lions Indomptables na ngambo na bango bangonde ba lunga ki ba match na wango nyonso mingete minei na libungu tulu libosoli ya Centrafrique pe mingete misato na moko libosoli ya Gabon ba Diable Rouge pe lokola ya Congo Brazzaville balunga ki ba match na yango nyonso. Na volleyball garde républicaine ya ekolo Congo Démocratique et lungi Keni ya ekolo e RDC na kopolisa aigle ya Congo 7 misato na moko Valdo Yamba.
Lisanga ya volleyball ya mibali garde républicaine nde e tompolinkeni ya Coupe du Congo sima ya bango kolonga na 7 misato na moko lisanga ya aigle du Congo 25-12, 25-17, 18-25, pe 25-21 elonga yende ezalaki maloba ba sani ya garde républicaine ba pesaki mokambi tope président na bango elobi Clark Masengo.
Ezalaki facilité to bunzi to alaki na makoki pona ozango to sale de notre mieux to zango parce que ils allaient qui promesse que ça là qui n'a mon continent biso donc fallait te mener à Libende ils allaient qui consigne ma pesa qui biso consigne à troisième bloc de faillir moi la consigne ma prenne à quatrième que bon ici n'est consigne ma pesa de biso et puis même biso victoire
n'a mambi ma tali technique l'issanga et garde républicaine ils allaient qui ma casse coulé ka aigle du Congo et le bimo kambito pe entraîner en abango Etienne Ndolo.
Techniquement nous nous sommes supérieurs par rapport en abango et n'a goûté à 3-0 ni tete ba erreur à mikem ke n'a goûté à 3-0
aigle du Congo et botami kala te pe ezui esika na finale ya Coupe du Congo ya volleyball mosala esalemi malamu ata ko balongi te elobi ya Nick Shesha.
Ezamba la liboso et pour équipe autre ko bota makalate to komiti na finale donc c'est pas facile. Pour na biso ezaba bon parcours, nous a bien les aigles quand même a komiti na finale donc faut qu'encourager bango. Adversaire na biso azalaki bien préparé, azalaki au moins concentré que ya biso pe ko la muka na 3e set, on to côté 4e set ba ko la la wana zongi ni susu to comprendre. En tout cas, le match allait vraiment te comprendre. Bon, les allois sport, tu acceptes que.
Kozanga Mosanyeye a singelaki kozwa esika ya pointu na les aigles nde ezali moko ya bolembu et ya garde républicaine et longeli bango et lobi Romaric Mabika.
Lelo dommage to poli. Na ba phase de poule to gagner bango. Bon, bango pe ba yina motivation moko. Lelo ya ko gagner biso. Lelo kozanga ki biso. En fait, pointu na biso comme a joué mal, moto retourné a ou ya ko aider baninga zaki te.
Et c'est que les motuga ya elonga ye ezali misolo mokambi ya garde républicaine azali kotia pe e monelito pe vision na ye na mambi matali masano elobi mokambi endolo.
General Kabi vraiment cheba moyen alingi penda équipe ezaka na gère ya volete net biso to na ba minime ba junior na ba senior donc aza pena na esprit ya koluka ko zongi se équipe donc ezala na football donc ba discipline yon se ezala omnisport nde idée générale kabeza na kwasa na jere ngola bandi na volé je crois que ba banini musoye ko ya bo mon équipe à football bo mon à basket ainsi de suite
esengeli sikawa na lisanga ya garde républicaine ko tombola volleyball ya Congo démocratique na yango bo senga ezali ya mwa ba stage elo bien dolo
elo toko ko senga ke a continuer ko sunga biso to sala mwa ba stage belé équipe to na déjà à niveau alikolo to matesu niveau encore et ozala bien makako na biso
esengeli bongo ko ibaite na ngambo ya bilenge basi lisanga ya la Luande elonga ki lisusu ko ndongwana ya coupe du Congo eye sima ya bango ko silisa na molongo ya yambo
Sangula biso esuki awa botika la malamu ya motu ezala kiliwa ya Dikembe Mutombo. Boko boko landa lulaka la medika. Matundu mingi.